Ali ibn Zayd rahimahulloh rivoyat qiladilar, Zubayrni ko'rgan kishi menga xabar berdilar, va inna fi sadrihi mislal uyun min at-ta'ni war-rami. Zubayrning ko'kraklarida shunday teshiklar bor ediki, ko'zga o'xshab qolgan teshiklar bor edi. Nimaga? Min at-ta'ni war-rami. Jihodda, urushda nayzalarning xanjaru va o'qlar, kamonlardan, nayzalardan jarohat yetib paydo bo'lib qolgan chuqur teshiklar bor edi ko'kraklarida. Bu jihodda qattiq shijoat bilan jihod qilganliklarini belgilardi. Va an Qays ibn Abi Hazim an Zubayr ibn al-Awam qol: "Man istata'a minkum an yakuna lahu jana min 'amalin solihin falyaf'al." Zubayr roziyallohu anhu aytgan ekanlar, solih amallardan o'ziga samaralar bo'lishini xohlagan odam harakat qilib amal qilib qolsin deb, ya'ni bu dunyoni g'animat bo'lib tezroq solih amallarni ko'proq qilib jannatda o'zingizga samaralarni ko'paytirib olinglar degan ekanlar. Haqiqatda buyuk nasihatlardan, bu dunyo o'tib ketib qoladi. Masalan, o'zimizni yashagan hayotimizga qarasak, qanday o'tib ketib qolganini bilmay turamiz. Shuning uchun bu dunyo haqiqatda imtihon va g'animat dunyosi. Tezroq amal qilib, xolis Allohga ibodat qilib qolish kerak, harakat qilib qolish kerak. Bizni shiorimiz shunday bo'lishi kerakki, xolis Allohga ibodat qilish bilan birga islom va musulmonlarga qo'limdan kelgan hissamni qo'shishim kerak. Islom musulmonlarining foydasiga qo'limdan nima kelsa, o'sha hissamni qo'shishim kerak degan narsa bo'lishi kerak bizda. Har birimizda shunday bir g'am, tashvish bo'lishi kerakki, men bekor o'tib ketmay shu dunyodan 60 yil, 70 yil yashab, faqat o'zimni qornimni, o'zimni bola chaqamni yashab o'tib ketib qolmay. Ahli oilam, bola chaqam bo'ldi bas deb o'tib ketib qolmay. Mendan bir islom va musulmonlarga bir narsa qolsin. Bir narsa foyda yetkazib qoling, xizmat qilib qoling. Oz bo'lsa ham, oz bo'lsa ham soz bo'lsin, ya'ni haqiqatda foydali ish qilib qolishga harakat qilishimiz kerak. Alloh taolo hammamizni o'zi muttaqin bandalardan qilsin. Zikru maqtalihi radhiyallohu anhu. Zubayr roziyallohu anhuni qatl qilinishliklari bayoni. Qutila Zubayr yawmul jamal va huwa ibn 75 va yuqal 60 va yuqal 59 va qatalahu ibn Jarmuz. Zubayr roziyallohu anhu jamal jangida qatl qilinganlar, yoshlari o'sha payt 75 deyilgan ekan, 75 yoshda bo'lgan ekanlar. Boshqa bir rivoyatda 60 yoshda bo'lganlar deyilgan ekan. Va boshqa rivoyatdan bor, yana 50 nechidir deb aytilgan ekan. U kishini o'ldirgan kimsa Ibn Jarmuz degan kimsa ekan. Ibn Jarmuz degan kimsa bu Ali roziyallohu anhuni tarafdorlariman deb, Ali roziyallohu anhuni tarafdorlariman deb da'vo qilgan kimsalardan. Shu odam Zubayrni o'ldirgandan keyin Ali roziyallohu anhuning huzurlari kirgan ekan. Shunda Ali roziyallohu anhu bashir qatil ibn Safiyyata binnar. Ibn Safiyya, ya'ni Safiyya payg'ambarimiz ammalari, payg'ambarimizning ammalari Safiyyani o'g'lini o'ldirgan qotilga do'zax bilan bashorat bergan debdilar. Ya'ni bu kimsa, Zubayrni o'ldirgan kimsa do'zaxda bo'ladi. Qotil, Zubayrni qotili do'zaxda bo'ladi dedilar. Shunda yana keyin aytdilarki, sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul لكل نبي حواري وحواري الزبير. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'z quloqim bilan eshitdimki, har bir payg'ambarning havoriysi bo'ladi, mening havoriyim Zubayrdir dedilar. Ya'ni shu payg'ambarimizning havorilari, payg'ambarimizning eng yaqin do'stlari va himoyachilari bo'lgan Zubayrni qotili do'zaxda bo'ladi, do'zaxda bo'ladi bo'lishini aytib qo'ygan dedilar. وعن عبد الله بن الزبير قال جعل الزبير يوم الجمل يوصيني دينه ويقول إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبا من مولاك قال الله قال ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه فيقضيه
وإنما دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة. قال فحسب ما عليه من الدين فوجدته 2000 ألف ومئتي ألف، فقتل ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، فبعتهما يعني وقضيت دينه. فقال بنو الزبير اقسم بيننا ميراثنا، فقلت والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ددلرنا وسيتلرنا رواية قلب أيتيرت لركي جمال كنو جمال ma'rakasi urushi jang bo'lganda Zubayr roziyallohu anhu menga vasiyat qilib, qarzimni to'lagin o'g'lim, meni qarzlarim bor, shu qarzlarimni qarz bergan odamlarga to'lab ado etgin dedilar. Keyin aytdilarki, ey o'g'lim, agar qarzimni to'lashda pul yetmay qolsa, ojiz qolsang, mening mavloyimdan, hojamdan yordam so'ragin dedilar. Shunda men o'sha paytda xayolimga kelmadi, kimni aytyaptilar hojam deb, nima deb kimni maqsadda tutayotganlarga xayolim kelmasdan, ey otajon, sizni hojangiz kim deb so'radim. Shunda Alloh dedilar. Alloh, mening hojam Alloh, Allohdan so'rasang Allohim yordam beradi meni qarzimni ado etishga dedilar. Shunda Abdulloh ibn Zubayr aytyaptilar, qarzlarini to'lashga pul topilmay qoladigan holatga tushib qolsam duo qilardimki ya mavla Zubayr iqdi anhu fayqdi, ey Zubayrning hojasi, shu Zubayrning qarzini o'zing ado etgin deb duo qilardim. Fayqdi, Alloh o'zi oson qilib qo'yardi qarzlarini ado etishimni, oson qilib qo'yardi, bemalol qarz bergan odamlarga beradigan pul topilardi deyaptilar. Endi boya aytdik, Zubayr rosa boy badavlat bo'lganlar, hamma pullarini xayr ehson qiladilar, qanday qilib qarzdor bo'lib qoladilar? Shuning uchun Abdulloh ibn Zubayr aytadilarki, innama daynuhu allazi kana alayh, qanday qilib qarzdor bo'lib qolganlar? U quyidagicha edi. Kana rajul yatihi bil mal fastawdi'u iyya. Odamlar kelardi. Masalan, bir odam kelib aytadiki, ey Zubayr, meni pulim bor, molim bor. Shuni omonat saqlash uchun sizga topshirib qo'yay, siz inshaalloh omonatdor va bemalol insonsiz, bemalol salomat saqlaysiz, yerlaringiz bor, boshqa. Shunda Zubayr aytarkanlarki, yo'q, men omonat deb olmayman buni derkan. Nimaga? Chunki omonat yo'qolib ketishi mumkin, yo'qolib ketsa men sendan mas'ul bo'lmayman, sen zarar ko'rasan. Keyin omonatni olsam-da qo'limdan kelgancha saqlashga harakat qilaman albatta, lekin baribir bir musibat bo'lib o'sha omonat yo'qolib qolsa men mas'ul bo'lmayman, sen o'zing menga topshirgansan, o'zing mas'ul bo'lasan dedilar. O'shaning uchun senga qiyin bo'lmasin deymanda, buni qarz deb olaman dedilar. Sen menga berayotgan omonatingni omonat deb bermagin, menga sizga qarz bu, kerak bo'lganda so'rayman, qarzimni to'lang deb bergin derkanlar. Shunday qilib odamlar kim omonat topshirsa yo'q demasdan, omonat emas, faqat bu qarz deb olib ishlatavergan ekanlar, tijorat qilar ekanlar. Shuning uchun qarzdor bo'lib qolganlar. Lekin u kishi qarzdor bo'lib qolishlarini o'ylamaganlar, bilmaganlar, chunki boy bo'lganlar. Kim qarzni so'rab kelsa to'laverganlar. Imkoniyatlar juda bemalol bo'lgandi. Ammo lekin taqdir bo'lib o'sha Jamal jangida qatl qilinadilar. Shuni sezganlar, qatl qilinadigan bo'lsam bugun qarzlarim bor o'g'lim, shu qarzlarimni ado etgin de, Allohdan yordam so'rasang Alloh yordam beradi qarzimni ado etishga dedilar. Keyin o'sha kuni qatl qilindilar. Keyin qatl qilinganlardan keyin qancha qarzlar bor ekan deb hisoblab, qarz bergan odamlardan so'rab surishtirib qarasam 2 million 200 ming dirham qarzlar bor ekan. O'sha paytda bir dirhamga bitta qo'y berardi. Hozir ya'ni hisob hozirgi davrga moslashtirib tushuntiradigan bo'lsak, 2 million 200 ming qo'ylar bo'lgan desak, ya'ni shunchada shu darajada ko'p mollar qarzga botib qolganlar.
o'zi bemalol bo'lganlar tijorat qilib katta tijoratlar aylantiradigan imkoniyatlar bo'lgan. Lekin shu qarz deb omonat deb olmasaganlar qarz deb olar ekanlar. Shuning uchun 2 millionga chiqib ketgan qarzdor. Va Zubayr o'g'illari Abdulloh ibn Zubayr aytadilarki, o'sha kun qatl qilinganlaridan keyin qancha pul tashlab ketgan ekanlar deb qarasak, bir dinoru biron bir dinori ham biron bir dirham ham pul qolmagan ekan. Faqat ikkita hovli, ikkita yer bor ekan. Ikkita hovli bor ekan. Zubayr roziyallohu anhuni yerlari, hovlilari bo'lgan ekan. Ashini keyin sotdim. Qarzlarini to'lash uchun shu ikkita hovlini sotdim. Katta bir, ya'ni bog'lari bo'lgan, xurmozorlari va hokazo, shuni sotdilar. Sotib qarzlarni ado etdim dedilar. Shunda Abdulloh ibn Zubayr aytibdilar, Zubayrning u bolalari, ya'ni Abdullohning ukalari, bir necha xotinlaridan bir necha farzandlari bo'lgan, ko'p bo'lgan, 11 ta o'g'il, 9 ta qiz. Ular hammasini haqqi bor. Undan tashqari ayollari, 4 ta ayollari, bularning merosdan haqqi bor. Ushlar hammasini aka-ukalari bo'lsa, aka-ukalaricha kechib turadi, ota-onalari bo'lsa, endi ota-onalari ham o'lib ketishgan. Lekin ya'ni o'sha betda asosan o'g'illari, avlodlari. Shular aytishdiki, katta farzand kim? Katta farzand Abdulloh ibn Zubayr. Xo'jayin, oilani xo'jayini hozir endi Abdulloh. Shuning uchun Abdullohga aytishdiki, iqsim baynana mirosana. Biz merosimizni endi tezroq bizga bo'lib bering, taqsimlab bering deydi. Shunda Abdulloh ibn Zubayr aytdilarki, Allohga qasamki, la aqsimu baynakum hatta unadiya bil mavsim arba sinin. Men sizlarga Zubayr otamni mollarini, meroslarini taqsimlab bermayman to hajda, mavsim, ya'ni haj Arafotda, mavsim Arafot va Mino shularda hajda 4 yil nido qilaman, ochiq oydin hamma xaloyiqqa oldiga chiqib chaqiramanda aytamanki, ogoh bo'linglar, kimniki Zubayrga bergan qarzi bo'lsa, Zubayr kimdan qarzdor bo'lsa, kelsin, qarzini to'laylik deb 4 yil e'lon qilaman. 4 yil e'lon qilaman. Shu 4 yil asnosida qarz bergan odamlar bo'lsa, kelsa, shularga qarzini beraman, ado etaman Zubayr dadamning qarzlarini. Keyin qolsa, biror narsa qolsa, keyin sizlarga taqsimlayman dedi. 4 yil keyin shunday qilib hajda hamma xaloyiq oldida nido qildilar 4 yil qayta. 4 yildan keyin qolgan o'sha taqsim meroslarini taqsimlab berdilar. Kana li Zubayr arba' niswa. Zubayrning 4 ta ayollar bo'lgan ekan. Fa asaba kullu imra'atin 1000 va 100000. Allohu akbar. Zubayr roziyallohu anhuni qarzlarini hammasini to'lab bo'lganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo shunday barakot nozil qildiki Zubayr roziyallohu anhuni mollariga, Abdulloh ibn Zubayrni xolisliklari va harakatlari va duolari ham ijobat bo'lib hamma qarz bergan odamlarni qarzini to'ladilarda undan keyin yana bir qancha mollar ortib qoldi Zubayrni mollari. Shunda 4 ta ayolga berishlar kerak o'zining haqqini. 4 ta ayolning haqqi nima bo'ladi? 8 dan biri bo'ladi faqat. Ya'ni bir kishi vafot qilsa, ayoliga 4 dan biri beriladi agar farzandi bo'lmasa. Agar farzandi bo'lsa, ayoliga 8 dan biri beriladi. Nechta ayoli bo'lsa ham 8 dan biri taqsimlanadi. Ya'ni bitta ayoli bo'lsa, 8 dan biri o'sha bitta ayolga beriladi. 4 ta xotini bo'lsa, 4 ta xotiniga shu 8 dan birini 4 ga bo'lib beriladi. 8 dan birini 4 ga bo'lib berilganda har bir ayollarga, Zubayrning har bir xotinlariga 1 million 200 ming dirham to'g'ri kelgan ekan. 1 million 200 ming dirhamdan 4 tasi, ya'ni 4 million 800 ming dirham. Shu 4 million 800 ming dirham bu Zubayr roziyallohu anhu qarzlarini to'lab bo'lingandan keyin qolgan mollarini 8 dan biri. Fajami'u malihi 50,000 va 100,000. Hamma mollar qancha bo'lgan ekan? Shu qarzlarini to'lab bo'lingandan keyingi bo'lgan qolgan mollari 50 million 200 ming bo'lgan ekan. Endi Zubayr roziyallohu anhu qissalari munosabati bilan Jamal ma'rakasi haqida qisqacha ma'lumot berib qo'yamiz. Jamal ma'rakasi bu musulmonlar orasidagi kelishmovchilikdan paydo bo'lgan. Va bu ma'rakani asosiy sababchilari fitnachi munofiq kimsalar bo'lgan. Musulmonlarni bir-birlar bilan urushtirib, islom davlatini o'zini o'zi bilan urib sindirish maqsadida islomni da'vo qilib kirgan kimsalar, munofiqlar fitnasi bo'lgan. Endi bular albatta o'zlarini fitnalari odamlarga to'g'ri bo'lib ko'rinish uchun har xil yolg'on hujjatlar paydo qilishadi. Asosiy sabab Usmon roziyallohu anhu ni voqealar. Usmon roziyallohu anhu ni munofiqlar, zolimlar nohaq ravishda qatl qilishadi. Shu Usmon roziyallohu anhu qatl qilinganlaridan keyin sahobai kiromlar juda qattiq bir musibatga tushib qolishadi-da, biz qanday qilib o'zimizni xalifamiz va buyuk sahobiyni himoya qila olmadik deb juda qattiq tashvishga, juda qattiq musibatga tushib qolishib ixtiloflashib qolishadi. Hatto ya'ni shu musibatni davosida qanday davolash kerak, qanday munosabatda bo'lish kerak degan masalada ixtiloflashib qolishadi. Mana shu ixtilofdan munofiqlar juda katta foydalanib qoladi. Usmon roziyallohu anhu qotillari bor. Qotillarni qatl qilish kerak. Lekin ular haqiqatda qotil ekanligini isbotlab mahkamada sud qilib keyin jazo chiqariladi. Ya'ni betartib emas, islom davlati va islom qonunlari hech qachon betartib bo'lmaydi, mumkin emas betartib bo'lish. Albatta davlat bo'lish kerak. Zino qilganmi, birovni o'ldirganmi, aroq ichganmi, o'g'irlik qilganmi, bularni o'zidan o'zi kelib bu o'g'irlik qildi deb qo'lini kestirishga hech kim haqqi yo'q. Albatta mahkama bo'lish kerak, tartibli bo'lish kerak, xalifa bo'lish kerak. Xalifa tayinlagan qozi bo'lish kerak. Qozining oldida ikki tarafdan keladigan bizning tilimizda advokatlar, bu yoqda prokurorlar, shunaqa islomda bu narsalar hammasi avvaldan tartiblab qo'yilgan. Ular kiyib olib o'zicha da'vo qilib yurmasin. Islom davlati mukammal qonunlari hamma taraflama mukammal tartiblangan. O'shaning uchun shu Usmon roziyallohu anhu qatl qilindilar. Xalifa, ya'ni shu xalifa Usmon qatl qilinganlarida juda katta bir iztirob voqea ro'y berdi. Nimaga? Chunki xalifa qatl qilindilar. Kim qatl qilindi? Xalifa qatl qilindilar. Oddiy bir inson qatl qilinganda uni haqqini olish oson edi. Uni haqqini olish oson ediki, qotilni olib kelib turib xalifa tayinlagan qozini hukmi bilan hukm chiqarilaverardi. Lekin hozir xalifa qatl qilindilar. Endi bu xalifani qatl qilgan odamni kimligini tayinlash uchun qozi kerak. U qozini itirof etadigan xalifa bo'lish kerak. Xalifa yo'q. Nima qilamiz endi? Endi shunda ahli shuro birlashtirib bitta odam tanlash kerak. Ahli shuro deyiladi. Shuro maslahat ahli. Ahli al-hal wal-aqd deyiladi. Ya'ni e'tiborli shaxslar. Islom davlati e'tiborli shaxslar yig'ilishib bitta insonni, adolatli, mu'min insonni tanlab xalifa deb bay'at berish kerak. O'shalar bay'at bergandan keyin o'sha xalifa qoziga buyuradi. Qozi tergov o'tkazishga buyuradi va qotillarni olib kelib hukm chiqariladi. Shunday qilish uchun xalifa tayinlash masalasi. Birinchi o'rinda xalifa tayinlash kerak. Xalifani Ali roziyallohu anhu kelib talab qilishadi. Siz xalifa bo'lasiz. Siz xalifa bo'lasiz deb talab qilishadi. Shunda Ali roziyallohu anhu aytadilar, "Men xalifa bo'lmayman" dedilar. Bu katta mas'uliyat. Usmon roziyallohu anhu qotillar kelib talab qilishadi-da, shunisi mushkila. Ali roziyallohu anhu ga ham katta bir imtihon bo'lgan, juda qiyin holat bo'lganki, qanday qilib Usmon roziyallohu anhu ni qatl qilgan kimsalar o'shalar ham aralashib olgan toifa, ya'ni kelib turib siz xalifa bo'lasiz desa, men o'shalar qotillarga rozi bo'lib xalifa bo'lsam qanday bo'ladi bu deb unamanglar. 3 kungacha Ali roziyallohu anhu ga kelishadi, Sa'd ibn Abi Waqqosga borishadi, yana bir ikkita sahobiyalarga borishadi, siz xalifa bo'ling deb. Hech kim rozi bo'lmaydi. Oxiri keyin sahobiyalar o'zlari, bir necha sahobiyalar kelishib, ular ya'ni musulmonlar aksariyat haj vaqtida bo'lgan, hajda bo'lishgan. Madinada juda kamchilik sahobiyalar qolgan. Shu bor sahobiyalar kelishib, siz bo'lmasangiz bo'lmaydi, hozir islom davlatining rahbari qolmadi, endi va albatta bu holat bo'lmaydi, tezroq rahbar tayinlashimiz kerak deb turib talab qilishgandan keyin oxiri keyin Ali roziyallohu anhu rozi bo'lib xalifalikka o'tiradilar. Xalifalikka rozi bo'lib xalifalikka bay'at beriladilar. Islom mamlakatlari, islom diyorlari hammasi Ali roziyallohu anhuni xalifa bo'lganliklarini eshitishib rozi bo'lishadi, bay'at berishadi. Illa magaram Shom diyori deyiladi o'sha eski atamalarda, hozirgacha Shom diyori ham deyiladi. Hozir Shom deganda Falastin, hozirgi Iordaniya, Suriya, Livan, mashla kiradi. Xullas, Shom diyorining rahbari Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu, Usmon radhiyallohu anhu tarafidan tayin qilingan hokim aytadilarki, qanday qilib biz xalifaga bay'at beramiz u qotillar turibdi hali. Birinchi qotillarni o'ldirishimiz kerak. Men Usmonning qarindoshlariman. Usmonga qarindosh bo'lganlar Muaviya. Alloh taolo Qur'onda faqad ja'alna li valihi sultona mubina degan. Ya'ni maqtul qatl qilingan odamning valisiga, ya'ni qarin yaqin qarindoshiga hujjat, ochiq oydin hujjat, sultonlik berib qo'yganmiz. Sulton hujjat. Men ana shu Usmonning qarindoshiman. Usmonga Usmonni qotillarini birinchi o'rinda jazolash kerak. Jazolash kerak. Keyin men bayat beraman. Va bu narsa, bu fitna qanday holatda ro'y berdi? Buni hammasini batafsil o'rganish kerak. O'rganib hech kimda hech qanday shak shubha qolmaydigan tarzda voqea ro'y berganda kimlarning qo'li bor, kimlarning qo'li yo'q, qanday hodisalar bo'ldi, hammasini o'rganib chiqish kerak. O'rganib chiqqandan keyin men bayat beraman deb qarshi turadilar Muaviya. Bu lekin Muaviyaning xatolari bo'lgan, ijtihod qilganlar xato qilganlar. Endi bu narsa Ma'rakat Siffinga bog'lanadi, Siffin jangiga bog'lanadi. Lekin biz hozir Ma'rakatul Jamal kelib chiqishini aytamiz. Ma'rakatul Jamal, Jamal urushi kelib chiqishiga sabab Ali roziyallohu anhu bayat berilganlardan keyin Madinada turib asosiy fitna markazi bo'lgan Iroq va bu yoqda bayat berishdan bosh tortgan diyor Shom, shularni tartiblashga, Madinadan turib boshqarishga imkoniyatlar topilmay qoladi. Boshqarolmay qoladilar. Keyin Iroqqa bormasam bo'lmaydi deb markazni Iroqqa ko'chiradilar. Iroqqa ketadilar. Iroqqa borib, Iroq ahlini birlashtirib, Iroqdagi fitnalarni daf qilib, keyin Usmonni qotillarini mahkamaga tortish niyatlari bo'ladi. Chunki Iroq ahli juda ham fitnachi xalq bo'lgan va hozirgacha shunday deyishadi, Alloh alam, fitnachi, doim buzg'unchi, va'dasida turmaydigan bevafo kimsalar ko'p bo'lgan Iroqda. Ana shu kimsalardan o'zi shu fitnalar paydo bo'lib boshlagan. O'shalarni tartibliman deb Ali roziyallohu anhu 4 yil, 5 yil qiynalib ketadilar. Usmonning qotillarini agar Ali roziyallohu anhu qatl qiladigan bo'lsalar, Ali roziyallohu anhu biladilar Iroq ahli qanchalik fitnachiligini va islom ahliga qanchalik bir zarar yetishini biladilar, xalifa biladi. Xalifa bilib o'rgangan shu narsani, voqeani. O'shaning uchun shoshilmaydilar. Hozir qatl qilgan kimsalarni, qotillarni o'ldiramiz desak, hozir bularning orqasida qabilalari bor. Qancha-qancha qarindoshlari, qabilalari bor. Ular dinni tushunmaydi. Jahil hali, yangi islom kirgan toifalar. O'shaning uchun ular to'polon qilib fitna qilib tashlaydi, shoshmay turinglar degan fikrda shoshmaydilar. Madina ahli va bir qancha sahobalar bundan hayron bo'lishadi. Nimaga Ali roziyallohu anhu Usmonning qotillarini tezroq jazoga tortmayaptilar deb hayron bo'lishadi. Vaholanki ular o'zlari Aliga bayat berishgan. Jumladan Oyisha roziyallohu anha va Talha roziyallohu anhu va Zubayr roziyallohu anhu va bir qancha sahobiylar nima uchun shuncha yil o'tib ketyapti-yu, bir necha yil o'tib ketdi Usmon qatl qilinganlariga, haligacha Usmonning qotillari mahkamaga tortilmadi degan savol bilan va shu e'tiroz bilan Madinadan Iroqqa yo'l olishadi. Alini oldilariga, Ali roziyallohu anhu oldiga boraylik, xalifani oldiga boraylikda tezroq Usmonning qotillarini mahkamaga tortsin u kishi deb talab qilib borishadi. Mana shu borishganda bu tarafga ham munofiqlar aralashib oladi. Alini saflarida illa allaqachon munofiqlar kirib olgandi. Ali roziyallohu anhu tarafdorlarimiz deb kirib olgan bir qancha Usmonning qotillari bor edi. va bir qancha fitnachi munofiq kimsalar bor edi. Buni Ali roziyallohu anhu yaxshi biladilar. Ularni qatl qilish imkoniyati yo'q holatda bo'lganlar. Ali roziyallohu anhu o'zlari yaxshi biladilar bu narsani va vaqtini foydalab ish qilayotgan bo'lganlar. Xullas Oyisha roziyallohu anha, Zubayr, Talha roziyallohu anhular Madinadan o'sha qa borishganda, Iroqqa borishganda Ali roziyallohu ularga tushuntiradilar vaziyatni. Xos majlisda o'tirishib tushuntiradilar holatni, mana bunday, mana bunday deb sharhlab berganlardan keyin Oyisha roziyallohu anha, Talha va Zubayr roziyallohu anhu boshqa sahobiy va tabiinlar masalani tushunishib Madinaga qaytamiz bo'ldi, tushundik deb jim bo'lishadi. Lekin munofiqlar bundan qattiq tashvishga tushadi. Munofiqlar o'sha kecha jim bo'lishgandan keyin ertalab qaytamiz, bu kecha dam olishib, ertaga qaytamiz deb turilgan kechasi munofiq kimsalar ikki toifaga bo'linib, bir qismi u yoqqa, bir qismi bu tarafga o'tib turib, kamonlar bilan hujum qilishga o'tadi. Kamonlar bilan kechasi bir-biriga hujum boshlanib ketadi. Va ikki tomon ham tushunmay qoladi. Biz aldandik shekilli, bizga xiyonat qilishdi shekilli deb ikki tomon ham tushunmay qolib qarasa, kamonlar, nayzalar kelyapti. Nima qilish kerak? O'zini himoya qilish kerak. Shatta qilichini ko'tarib o'zini himoya qilishga o'tib ketadi. Hamma. Natijada Jamal voqeasi, Jamal urushi ro'y beradi. Urush chiqib ketib, urush janjal bo'lgandan keyin Jamal deyilganining sababi Oyisha roziyallohu anhoni himoya qilish uchun Oyisha roziyallohu anhoga xos Haudaj deyiladi, ya'ni parda o'ralgan shu tuyani ustiga qo'yilgan ichkarida Oyisha roziyallohu anha, hatto munofiq kimsalar shu haudajga nayzalar, kamonlar otishadi. Hatto rivoyatlarda aytiladiki, bu haudaj, tuyani ustidagi haudaj xuddi tiparatkanga o'xshab ketdi deyshadi. Tiparatkanga o'xshab qoldi deyshadi. Ya'ni ko'p nayzalar sanchilgandan. Ichkarida Oyisha roziyallohu anha borlar, lekin alhamdulillah biron bir aziyat yetmaydi. Ali roziyallohu anhu xabarni eshitib, ya'ni urush boshlanib ketib qolgandan hech qanday xabarlar bo'lmaydi kechasi. Xabarni eshitib darrov turib, shoshilib borib, to'xtatishga harakat qiladilar. Qur'on olib chiqishib, to'xtanglar, to'xtanglar deb Qur'onni ko'tarib, urush to'xtatishadi. Urush to'xtagandan keyin o'sha urush oxirlarida o'sha Talha va Zubayr orqaga qaytib ketishayotganlarida qattiq musibat, juda qattiq ham tashvishga tushib qaytib ketishayotganda xoinlar kelib orqadan ularni yuzma-yuz kelolmaydi. Zubayr roziyallohu anhu, Talha bilan juda shijoatli qari 60-70 yoshga kirib qolishgan bo'lsa ham, lekin 10 yosh yigitni urib o'ldiradigan darajada kuchli bo'lishgan. Shuning uchun yuzma-yuz hech kim yaqinlasha olmasdi agar urush maqsadida kelsa. Orqadan nayza otishib o'ldirishadi. Rahimahumulloh. Ya'ni ularni o'ldirgan kimsalar zolim va munofiq kimsalar. Oyisha roziyallohu anhoni Alloh salomat saqlab, Ali roziyallohu anhu o'zlari himoya qilib, Oyishani roziyallohu anhoni himoya qilib, o'g'illari Hasan va Husaynni birgalikda himoyachi sifatida birgalikda qo'shib yuboradilarki, Madinaga kuzatib qolarlar. Munofiqlarning xatari shuning uchun ham eng katta xatar. Alloh taolo Qur'oni Karimda innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, munofiqlar do'zaxni eng pastki darajasida, do'zaxni eng pastida bo'lishadi degan Alloh taolo Qur'oni Karimda. Munofiqlar nimaga? Chunki eng badbaxt kimsalar, ochiq kofirlardan battar iflos, najas, xabis insonlar. Ular nomard, xoinlar, g'addorlar, doim xiyonat bilan islomga zarba beradi. Shuning uchun Alloh taolo ularning xatari juda ham eng katta xatar ekanligi uchun ham هم العدو فاحذرهم degan munofiqun surasi alohida sura. Munofiqun surasi Alloh taolo aytadiki, هم العدو فاحذرهم. Ana haqiqiy dushmanlar ana shu munofiqlar. Ana shulardan ehtiyot bo'ling deb Alloh taolo payg'ambarga aytyapti. Butun islom tarixidagi bo'lgan fitnalar, musibatlar, qon to'kishlar qarasangiz, albatta munofiqlarning qo'li bor. Albatta munofiqlarning qo'lini topasiz. Nas'alulloh as-salamata va al-afiya. Munofiqlikdan qo'rqish kerak. Alloh o'zi asrasin. Sahobai kiromlar munofiqlik sifati paydo bo'lib qolishdan qo'rqishardi. Ya'ni oddiy kichkina nifoq bor, katta nifoq bor. Katta nifoq bu islom dushmanligi, musulmonlarni yomon ko'rish. Nima qilib bo'lsa ham qo'lidan bir kichkina ish kelsa ham islomga zarar keltirib qolish. Mana shu munofiqlik sifati. Qanday qilib bo'lsa ham kazzoblik bilan, xiyonat bilan hamma yo'llarni yo'lga qo'yib bir narsa qilib nima qilib bo'lsa ham islomga zarar yetkazish bu munofiqlarni ishi. Turgan bitgani hayoti mana shu narsa bilan o'tadi. Endi kichkina nifoqdan katta xatar, kichkina nifoqi katta nifoqqa olib boradigan kichkina nifoq, kichkina munofiqlik bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarida iza haddatha kadab yolg'on gapiradi, gapirsa yolg'on gapiradi. Uyda xosama fajar bir kishi bilan tortishib qolsa fisq fujurga kirib ketadi, baqir chaqir bo'lib urush janjal to'polon qilib qurol ko'tarib darrov urushga o'tib ketadi. Alloh asrasin. Va iza va'da akhlaf va'da bersa va'dasiga xilof ish qiladi, gapida turmaydigan nomard. Va iza tumina xon biron bir omonat topshirsangiz xiyonat qiladi sizga. Mana shu pul sizda turib tursin desa, voy pul yo'qolib qoldi deb turib darrov pulni yeb yuboradi, xudo saqlasin. Yoki bo'lmasam ayolingizni masalan qo'shnim deb xotirjam bo'lsangiz, qo'shnisi bo'lib turib masalan xudo saqlasin bir ayoliga tajovuz qilib, bu juda katta xatarli iflos najas ishlar. Munofiqlar mana shunday sekin-sekin daraja ko'tarilib ifloslikka ketaveradi. Alloh asrasin. O'shaning uchun munofiqlikdan hamma sahobiylar qo'rqishardi. Ibn Abi Mulayka degan buyuk tobiin aytadilar. 30 ta sahobiyni ko'rdim. Hammalari o'zlaridan o'zlariga munofiq bo'lib qolarmikin mana qo'rqishardi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu jannatga bashorat berilgan, hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislarda maqtagan, aytdilarki Umar ibn Xattob qaysi bir yo'ldan yursa shayton o'sha yo'ldan qochib ketadi, boshqa yo'lga o'tib ketadi deganlar, shunday buyuk fazilatlarni o'zlari ham eshitganlar. Shunday bo'lsa ham munofiqlikdan qo'rqardilar. Men munofiq emasmikinman deb doim Huzayfaning orqasidan yallo yurardilar. Huzayfa roziyallohu anhu sohibu sirri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz sirlarini sohibi Huzayfa, payg'ambarimiz munofiqlar kimligini nom-nom aytib berganlar Huzayfaga. Xos maxfiy ma'lumot. Shuning uchun Umar kelib turib aytardilarki, "Ey Huzayfa, qasam ichib so'rayman, iltimos sizdan qasam ichib so'rayman. Payg'ambarimiz sanab o'tgan munofiqlar ichida meni ismim yo'qmish qilib" deb yalinardilar. "Ey Umar yalinardi. Jannatga bashorat berilgan, islomga u kishidek xizmat qilgan odam topib bo'lmaydi. Yig'lavurganlardan, Xudodan qo'rqib yig'lavurganlardan, ko'z yoshlari oqib yurgandan ariqqa o'xshab chiziqcha paydo bo'lib qolgan yuzlarida. Shunday buyuk sahobiy munofiq emasmikinman deb qo'rqib Huzayfadan yalinib yurardilar, qasam ichib so'rardilar. Huzayfa roziyallohu anhu, siz ushbu munofiqlardan yo'qsiz, qaytib men hech kimga bu gap, bu sirni ochmayman deb, men siz faqat sizga endi aytaman, qasam ichib siz buyuk Umar bo'lganligingiz uchun, xalifa bo'lganligingiz uchun sizga itoat qilmaylik, sizga javob berib aytaman, lekin boshqa hech kimga aytmayman deb Huzayfa payg'ambarning sirlarini yashirganlar. Huzayfa roziyallohu anhu qaysi bir janozaga bormasalar, sahobiylar bilishardiki, bu odam bu janoza o'lgan odam munofiq shekilli, Huzayfa janozaga kelmadi deb shubha qilib qolishardi. O'sha mavzuga qaytamiz. Munofiqlik, munofiqlar shu Jamal urushi kelib chiqishiga sabab bo'lgan va shu urush natijasida katta sahobiylardan Zubayr va Talha roziyallohu anhular shahid bo'lishgan. Alloh taolo o'zining rahmatiga olsin. O'tgan darsimizda eslab o'tgandik, Ali roziyallohu anhu qattiq yig'lab, qattiq ta'sirlanib Talhani oldilariga kelib aytgandilar. Talhaning qabrlariga kelib, jannatda birga bo'lishni umid qilaman degan ma'noda bir so'z aytgandilar. Hozir topolmayapman. Ya'ni Ali roziyallohu anhu Talha va Zubayr ularni qadrini juda yaxshi bilib, juda qattiq hurmat qilardilar Ali roziyallohu anhu o'zlari ham. Alloh taolo o'z barchalarimizni hidoyatda sobit qadam qilsin, shunday buyuk insonlarni yo'llaridan yuradigan haqiqiy mu'min bandalardan qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.